paramediko ng 9 taon. Sinabi ni Shelley Brown na ginagawa niya ang kanyang trabaho nang siya ay maasulta.
I was assisting a patient who was alcohol affected and had police around me, and out of the blue she just attacked me and punched me in the face.
Ang 34 na taong gulang na ina ng 2 bata mula sa Melbourne ay hindi na nakabalik sa trabaho.
It's supposed to be a safe environment. We were inside the ambulance when it happens, which is my office. And it really did mentally affect me. I had a bit of time off after that.
Sinabi ni Shelley Brown na pinaniniwalaan niyang ang karahasan sa mga kalsada ng syudad ay naging mas malala dahil na rin sa alkohol at sa paggamit ng bawal na gamot. Sa karaniwan, ang mga paramediko mula Victoria ay sumasagot sa 13 mga marahas na tawag kada araw na nagiging daan para makaranas sila ng mga mapanganib na pag-atake. Ngayon, ang kauna-unahang test o pagsubok na ito ng Victoria ay magbibigay sa mga paramediko ng ekstrang gamit sa kanilang kit. Ang ministro sa kalusugan ng Victoria na si Jill Hennessy ay sinabi na pareho sa puwersa ng pulisya, ang paramediko ay magkakaroon na ngayon ng mobile cameras na bibigyan sila ng pagkakataon na makuhanan ng litrato ang mga pinakamapanganib nilang karanasan sa trabaho.
Paramedics will be able to decide when they turn that camera on. They'll be telling people that are in the vicinity that they've got their cameras on, and we want people to know that we're going to hold you accountable.
Ang hepe ng Ambulance Victoria na si Tony Walker ay sinabi na ito ay magbibigay din sa serbisyo ng ambulansya ng ebidensya kung mapagdesisyon na nitong magsampa ng kaso.
It's an exciting day for ambulance in having access to these tools, but also a sad day when we actually have to use this type of equipment to ensure that our paramedics are safe in their workplace.
Aabot sa 200 kamera ang ibibigay sa 150 paramediko na nagbibigay serbisyo sa sentral na distrito ng negosyo sa Melbourne. Ganoon na rin sa northern at western suburbs ng estado. Ang pagsubok na ito ay pag-aaralan matapos ang 6 na buwan. Kapag ang pamahalaan ng Victoria ay pagdedesisyonan kung ito ay isasagawa na ng permanente.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.